نتيجة بيرميتر.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз. Қазақстанда соңғы жылдар ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай пайдаланып, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалық әкеліп, олардың денсаулықтарына тікелей әсер етеді деген мамандар халықты қолдау орталығын құруды ұсынуда. Ауылда білікті мамандар тапшы болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбат беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Алматыдағы психолог мамандар әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты елде еңбекке қабілетті азаматтар ертеңгі күніне деген сенімділік пен тұрақтылық сезімін жоғалта бастады деп отыр. Мамандар дәл осы кезде дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Оның аяғы қайғылы оқиғаларға да алып келуі мүмкін деген олар жер-жерлерде тегін психологиялық көмек көрсету орталықтарын ашуды ұсынып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Османжан Сүлейменовтің Алматыда шағын кондитерлік цехы бар. Осыдан жарт жыл бұрын ашылған шағын бизнестің алғашқыдағы аяқ алысы жақсы болғанымен, дәл қазір тоқтап қалудың алдында тұр екен.
Қазіргі кезде сауда едәуір азайды. Дағдарыс кезінде көпшілік үнемдеуге көшеді. Ал ол біздің жұмысымыздың пайдасына кері әсер етеді. Мен мәселен несиемді төлеуім керек, оған қоса отбасымды асырау керек. Ал егер жұмыс болмаса, менің ертеңгі күнім не болмақ? Бұл жағдай тек менің ғана басымда емес, басқа салаларда да байқалып жатыр.
Дейді Османжан Сүлейменов. Кәсіпкер өзі бизнесінің өркендеуіне көп күш жұмсағандығын айтады. Енді міне дағдарыстың кесірінен оның барлығы еш кетеме деп күні-түні уайымдайтын болдым дейді кәсіпкер. Осы орайда психолог мамандар Османжан сынды азаматтардың республика бойынша көбейіп отырғандығын айтады. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянко бұл салада ешқандай статистиканың жүргізілмейтіндігін айтады. Алайда күнделікті жұмыс барысында психологиялық күйзеліске ұшырап, көмекке жүгініп жатқандардың артып отырғандығы байқалады дейді маман.
Тенденция к повышению психологических проблем есть.
Бүгінде тұрғындар арасында психологиялық проблемалардың өсуі байқалады. Әрине көп емес дегенмен бұрынғыдан айтарлықтай көп. Бір айта кететін жайт, қазір бізге келетін азаматтардың проблемалары өте күрделі.
Более серьезными проблемами к нам приходят люди.
Дейді Владимир Стеблянко. Сондай-ақ ол психологиялық дағдарысқа ұшыраған адам уайымшыл келетіндігін айтады. Ол өзін шарасыз әрі жалғыз сезінеді. Мұның бәрі агрессияға, күйзеліске, психосоматикалық дерттер мен өзге де ауыр науқастарға алып келеді дейді мамандар. Осы ретте ол қазіргі таңда дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Психолог Зубайда Кененбаеваның айтуынша, дағдарыс әркімге әртүрлі әсер етеді. Сондықтан одан шығудың жолы да сан алуан.
Бұл кризистан қалай шығу адамның өзінің қолында. Егерде ішкі байлығы, өзінің санасы және ішкі мына психологиялық энергиясы артып тұратын болса, ол шығады. Егерде ол төмен болатын болса, ол шығамай қалады. Үлкен кісі ғана емес, бұл жаңағы біздің жастарымызға да, кішкентай балаларға да әсер етіп жатыр. Біздің айтып отырғанымыз, жоқ болса біздің психологтардың қазір дабыл қағып отырғанымыз біздің жастарымызға кері әсерін тигізбесе екен деген сөз.
Алматыда психолог маманның көмегі аз ақша тұрмайды. Мәселен, қала бойынша психологиялық кеңестің бір сағаты орта есеппен 5000 теңге тұрады. Ал кей жерлерде ол 17 000 теңгеге дейін жетіп жатады. Мамандар науқасты емдеу курсы 10 сеанстан кем болмауы керектігін де айтады. Айта кету керек, Алматыда студенттік емхана ішінде студент жастарға тегін психологиялық көмек көрсететін кабинет бар. Алайда ол аздық етеді дейді олар. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянконың айтуынша, қазіргі таңда жер-жерлерде арнайы психология орталықтар ашылған жөн. Олар тұрғындарға тегін көмек беру керек. Ал психолог мамандардың еңбекақысы мемлекет тарапынан төленгені абзал дейді ол.
Бесплатную помощь надо организовывать. И туда может прийти поток тех людей, которые нуждаются в психологическом пособии, но сегодня в полном объеме не могут его получить.
Сөз соңында мамандар дағдарыстың тек қана жағымсыз жағы емес, жағымды жағының да бар екендігін айтады. Ол дәл осы кезде адам өзінің қолында барын бағалауды үйренетіндігі. Әр адам өзінің жеке тұлға екендігін ұмытпаған жөн. Сонда ғана ол өзін жоғалтпай, мәнді де маңызды өмір сүруді үйренеді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыға ендігі дағдарысқа қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, жалпы Қазақстандағы дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны өсіп отырса да, ауылдық жерлерде мамандар тапшылық мәселесі әлі де өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылық министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерінде әсіресе әлеуметтік сала мамандарына сұраныс артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық сонау Жетіқараға олар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса Қызылорда облысының бір Арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 зарплатпен сол бала сол жаққа барып үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсың.
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Әлима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркінен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі жағдайда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сонтап қалаға қашады, әйтпесе ауылға жағдайын барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес, сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабатывать, де өздерінің күнделікті әйтеуір жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендеуін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана, соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын және жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы дағдарысқа қарамастан ауылда білікті мамандар жетіспей отыр екен. Қазақстандық тұрғындар нәпақа табу үшін қаладан кете алмай отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, дағдарысқа арналған хабарларымызды әрдайым Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қапшағай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленинскийге халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Грузияда өтетін НАТО күштерінің оқу жаттығуларына қатысады. Кремль НАТО-ның Грузиядағы әскери жаттығулары арандатушылық деп отыр. Молдова оппозицияның жаппай наразылық туғызған сайлау нәтижесі қайта есептелетіндігін айтуда. Шешенстанда терроризмге қарсы күрес жалпы ереже бойынша жүргізіледі. Түркия мен Арменияның қарым-қатынасы жақсарып келеді. Ағы үйте құрамен келсізге дайын, бірақ Ираннан уран байытуын доғаруды талап етуде. Қытай экономикасының дамуы көрт баяулады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстаннан шетелдік еңбек мигранттары шығарылып жалғасып жатыр. Бұл шара кезінде көптеген заң бұзушылықтар орын алып отырғандығын қорғаушылар айтуда. Шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып, бүгінде түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, әлемдік дағдарыс орын алғаннан бері Қазақстанда құрылыс нысандары да тоқтап қалды, ал онда еңбек етіп жүрген шетелдік мигранттар да жұмыссыз қалды. Сөйтіп Қазақстан елдегі шетелдік еңбек мигранттарын шеттете бастады. Олар жаппай қырғызстандық, өзбекстандық, тәжікстандық азаматтарды күшпен елдеріне қайтарып жатыр. Ал сарапшылар болса, ол шара барысында бірқатар заң бұзушылықтар орын алып жатқандығын, ол еңбек мигранттарынан ақша талап етіп парақорлық деңгейі дендеп бара жатқандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл хабарымен өздеріңізді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Есімін таныстырмауды өтінген мына бір Тәжікстан азаматы Қазақстанға күнкөріс қамымен келгенін айтады. Десе де жағдай бұрынғыға қарағанда қиындап барады дейді ол.
Шаруай, мазмен жүресіз, қапа-қапай, Ачора Хаметян.
Қазір жағдай қиындап кетті, сәт сайын тексерулері болып тұрады. Құқық қорғаушылардың қақпанына түссек, бізбен дөрекі қарым-қатынас жасайды. Жұмыс істеуге тыйым салып, елден мүлдем кетіңдер дейді. Біз әрине отанымызға оралғымыз келеді, бірақ жұмыс жоқ. Мұнда ол жаққа қарағанда ақша табуға болады. Сондықтан құқық қорғаушылардан жасырын түрде еңбек етуге мәжбүрміз.
Маусым сайын өтіп тұратын биылғы заңсыз келуші 2009 операциясы нәтижесінде 1500-ға жуық шетел азаматы Қазақстаннан шеттетіліпті. Олардың басым бөлігі Қазақстанға көрші елдерден келген заңсыз мигранттар. Ішкі істер министрлігі мамандарының хабарлауынша барлығы 1481 азамат елден кетірілсе, оның тек 36-сы ғана алыс елдерден келген, қалғаны тмд елдерінің азаматтары дейді. Олардың айтуынша мигранттар елде құрбосқа жүрмей, елдегі қылмыскерлер санын арттырған.
Операцияны өткізу барысында елімізге келу тәртібін бұзған 10166 шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар. Оның ішінде 584 алыс шетелден келген және 9582 ТМД елдерінің азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әртүрлі қылмыс жасағандар үшін 28 шетелдік азамат ұсталып, оның ішінде есірткінің заңсыз айналымын және оны сақтау бойынша 4 қылмыс, қару-жарақ сақтаған үшін 4 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 46 адам ұсталды. Осы көші-қон заңнамасын бұзғандар үшін жалпы саны 21 қылмыстық іс қозғалды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли. Мамандардың айтуынша Қазақстанға келген еңбек мигранттары миграциялық карточкасына көбіне жеке жұмыс барысымен немесе қонаққа келдім деп түсіндіріп, делдалдар арқылы жұмысқа жалданып, заңды бұзатын көрінеді.
Келем деген азамат ниеттеніп жұмыс істейін деп тұрса, мемлекет нені талап етеді, соны орындау керек. Яғни осы елден шығарып жіберілген азаматтар мемлекеттің заңын сыйламастан, қажетті құжаттарды ресімдемей заңсыз келген.
Дейді Ернұр Уәли. Десе де халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаеваның айтуынша, мигранттардың құқығын кері пайдалану немесе бұзу оқиғалары Қазақстанда жиі кездеседі.
Мигранттар көбінесе біздің заңнамамызды білмейді Қазақстанға келгенде. Және де оларға оны ешкім дұрыстап түсіндірмейді Қазақстанға келгенде. Өйткені мигрант болып Қазақстан шекарасынан өткенде болып саналады ғой. Сонда дұрыстап өз құқықтарын білмейді, және де міндеттерін де білмейді. Қазақстанда болу, Қазақстанға келу, кету, мигранттардың құқықтарын конституцияда бекітілген, және де миграция жөніндегі заң құжаттарында көптеген.
Айна Шорманбаеваның айтуынша, Қазақстанның бұл тұрғыдағы заңнамасы да еңбек мигранттарын бақылауға құсыр жетпей отыр.
Өкінішке орай, біздің заң құжаттарымыз уақытша жұмыс істеуге келетін мигранттардың құқықтарын сақтамайды. Өйткені бізде ондай жүйе жоқ. Олар миллиондап келіп жатыр жұмысқа. Яғни біз қазір осы еңбек миграциясын бақыламаймыз.
Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанға жыл сайын 500 мың мен миллион арасында мигрант келетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Азаттық радиосына түрмеден сұхбат берген еді. Ол сұхбатында кезінде өзінің іс-әрекетіне еш өкінбейтіндігін және биліктен өзіне рахымшылық сұрамайтындығын айтып отыр. Тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеуде. Сұхбатты онымен телефон арқылы Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек жүргізген еді.
Атабек мырза, шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады. Десек те қазір күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де болса жалғасуда.
Мына белгі тұрған жоқ, мына бұл халыққа деген әлеуметтік жағдай жақсармайды. Бұл жағдай қиындап кетті. Сондықтан мен мына шаңырақ мәселесін басқарма осындай 500 тексерілген адамдардың жағдайы жақсарады деп ойламаймын. Санатта болса мен күш өтті. Шу ішінде не істелді? Біз де бір мәселе әлі шешілген жоқ.
Аға шаңырақта халық баспаналарын күш біріктіріп қорғауға тырысқан еді. Жалпы ұжымдасып күресу қаншалықты дұрыс? Халық өз баспаналары үшін ұжымдасып күресуі керек пе?
Әрине, шаңырақта бұл ұйымдасу алды қана деген. Қаншадан болса да сондай болды. Ұйымдаса алдық сол кезде. Оған да енді біз тағы басқа жұмыстарды жүргізіп дайындадық. Халық көзін ашты бұл қандай жерде осындай жерде қалай күресеміз әдістерді. Енді қазір енді біз мында отырмыз, сыртта қалған қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың өкілдері осындай жұмыспен халықпен жұмыс істемейді. Бірақ қана мына пресс-конференция өткізу форумда біз өзіміз сондай өз өзін насихатта өз өзін реклама жасауға соңында көп көңіл бөледі. Алкеле халықты арасында жүріп, халықтың қасында өмір сүріп, халықтың етене араласуды ода білмейді. Сондықтан олардың мінекей алшақтығы бар мінекей халықпен мына осы қазіргі мына саяси партиялар арасында. Сондықтан олар ал халық енді менің ойымша енді бұл бала сияқты. Халықта міндетті түрде үйрету керек. Өзімді халықтан үлкен санамай, біз де халықтың президентіміз ғой. Бірақ міндетті түрде сауатты адамдар халықты үйрету керек. Жалпы бүгін әлем бойынша барлық осы қоғамдық қозғалыстар, саяси қозғалыстар осылай басталған.
Атабек мырза, шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма еді? Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға берер едіңіз?
Жаңғырғаны жол болдым осы жерде. Қазол мен көрмеймін, қазіңізде мен ойлаймын. Істеген сөзі дұрыс болды. Егер адам өзін қорғамаса, ол ертең өз отанды қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің? Адамның үйін келіп бұзуға құжаты болмаса да заңымыз бойынша үйлі болуға баспана болуға құқылы. Біз осы өз правымызды қорғап бүкіл қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік. Қалай осы өз правымызды қалай қорғауға болады деген мен ойлаймын сол ауылдың адамдары міндетті түрде ұйымдасып шаңырақтың оқиғасын қайталау керек, оны қорықпау керек. Шаңырақтада ана өлген полицейскийді өлтірген өздері олар. Өлтірген билік біз емес қой.
Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі өте ауыр өтті. Сіз өзіңізге тағылған сот айыптарымен келісесіз бе?
Жоқ, әрине біз келістік. Мен де келіспеймін, мен қашан да келіспеймін. Тіпті қазір оппозиция жігіттері миллион қол жинаймыз деп назарбаевқа хат жолдап рахымшылық сұрап отыр. Жасын сұрасын болса рахымшылық. Бірақ мен өзім лично сұрамаймын рахымшылық. Тек қана талап етемін, тек қана толық реабилитация дайын ақпақ рақымшылыққа мен көнбеймін, сұрамаймын. Мен қылмыс жасаған жоқпын, мен жасаған тек биліктің өзі.
Көпшілік жұрт сізді іс әрекеттеріңізге қарап радикал деп таниды. Сіз осы пікірмен келісесіз бе?
Келісемін, иә. Біз радикалмыз. Бұл енді радикал деген сөзіне де көбінесе сондай бір нашарлау бір мағынасы жұрт түсінеді. Мен өзім ультрарадикалмын деп санаймын. Именно радикал адамдар, радикал әрекеттер ғана өмірді өзгерте алады. Мұнда қазіргі оппозицияның тактикасымен екі жаққа да ойнау сияқты, жағымпазданып билікте, биліктен қорқу сияқты, халықтың мүддесін санаспау, сонда осының салдарынан қазақ халқының ешқашан да ол өспейді. Саяси ойындардың кесірінен халық осындай күйге түседі.
Арон мырза, өзіңіздің және Қаражалдағы түзеу мекемесіндегілердің жағдайы қалай?
Қалған жағдай нашар ғой енді әрине. Бірақ мына лагерь туралы айтылган менин казыр программам жок. Маган накты келгенде мына жерде лагерь жоткан барасыңар дейт кылмыштар топтор. Булар маган тыйым салды. Эч кандай лагерден тууралуу айтууга болмойт.
Кимдер тыйым салды?
Осы мына братва салган. Братвага нускал эмне братвада бир жагынан эки жагынан мына администрацияда. Бирок бул энди обращение дейт. Бул яғни сурал. Бул маган солай сурады булар мени өтүндү.
Ага, сиз өмүрүңүздүн бир аз убактын элден жыракта саясий куугунда өткөздүңүз. Азыр мине узак жылга сотталып, түзөө мекемесинде отурсуз. Жалпы өз өмүрүңүздө жасаган иш аракеттериңизге өкүнгөн кездериңиз болдубу?
Жок, мен өчө отурган кайда-кайда сараттайм го өткөн өмүрүмдө. Мен ойлойм, бул өмүрүмдө мен ушундай мен ризамын. Калышын мен азгантай болсо да пайда келгенимде. Мейли кан азгантай бир тамчы кан болсо да, калышын бергенимде мен өзү ичтей ризамын. Мен соғышар болып, чиновник болып, жағымпаз болып өмір өтсем, мен сонда ғана шынменде үкімет едім. Ал бұл енді біз баяғы совет кезінен бастап, 86 жылдан бастап күресеміз, халық үшін. Мен ойлаймын, әрбір ойлы азамат күресу керек деп ойлаймын мен де. Сіздің мақтағаным емес, просто сіз сұрап отырған соң мен өзіме баға беріп отырғаным осы. Егер тағы да өмірім қайта қалса, мен тағы да осы өмірден өтерем.
Аға, сіздің артыңыздан іздеп келушілер бар ма?
Осы қыркүйекте менің қарындасым, менің екі жолдасым жігіттерім келіп кетті, біледі. Одан кейін мен айттым, мына жерде жол алыс, қиын, мынандай қымбатшылық, мен айттым келмей ақ қойыңыздар.
Түрмеде отырып сырттағы елмен күнде хабарласа алмайсыз ғой. Бостандықтағы дауысыңыз жетпейтін жандарға не айтар едіңіз?
Менің тілегім халық енді ояну керек баянда. Әрбір азамат, әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек қана жанашыр емес сөзіміз, халық үшін күрескер болу керек деп ойлаймын. Осы менің тілегім де аманатымда.
Арон ага, әңгімеңізге рахмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер шаңырақтағы тәртіпсіздікті ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Арон Атабек 1953 жылы Ресейдің Астрахан облысында дүниеге келген, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің түлегі, Ленинград мемлекеттік университетінің маңғолтану және түркология кафедрасының аспиранты, ғылыми және әдеби кітаптардың авторы. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, одан кейінгі 2 жылды қуғында өткізген. 1990 жылы Советтік Қазақстандағы алғашқы тәуелсіз саяси басылымдардың бірі Алаш газетін шығарды. Сол жылы Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы болып сайланды. 1991 жылы саяси қысымның салдарынан Мәскеуге кетуге мәжбүр болған, сол жақта Қақ атты газет шығарды. ТМД-ның бірқатар елдерінде саяси эмиграцияда жүрген ол 5 жылдан кейін ғана Қазақстанға қайтып оралды. 2005 жылы Қазақстан баспанасыздарының қозғалысын ұйымдастырды. 2006 жылы шілде айында Арон Атабек биліктің шаңырақтағы заңсыз салынды деген үйлерді бұзып, ол жерді босатуы барысында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, полицияның өліміне кінәлі деген айыппен ұсталды. 2007 жылы 5 қазанда Арон Атабек шаңырақ оқиғасы бойынша Алматы қалалық сотының үкімімен 18 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін, Азаттықтың бүгінгі әуеге шыққан хабарларын сіздер интернет парақшасынан таба аласыздар, интернеттен оқи аласыздар және тыңдай аласыздар. Әрдайым Азаттыққа үн қосып жүріңіздер, қымбатты ағайын. Сонымен қатар, қымбатты тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың Алматыдағы бюроларына хабарласып, өз ойларыңызды айта аласыздар. Азаттықтың сіздерге арналған тыңдарман мінбері деген айдары бар. Сіздің айтар тілегіңіз үшін Азаттықтың байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-65 және 261-18-89. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Міне осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақты ағайын, Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.